Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчення книги повторення закону. На самому початку хочу зауважити, що ця книга завершує собою цикл, який називається «П'ятикнижжя», перші 5 книг Біблії, написані Моїсеєм. Давайте ще раз згадаємо, які саме книги входять до П'ятикнижжя. Це «Буття», «Вихід», «Левит», «Числа» і «Повторення закону». Давайте насамперед подивимося, а що ж означає сама назва цієї книги. Якщо виходити зі складових частин, це, мабуть, другий закон. Ми, однак, не повинні робити звідси висновок, що в цій книзі просто повторюється закон, який Бог дав Моїсеєві на горі Сінай. Це не просте повторення закону. Ми з вами вже не раз зустрічалися в Писанні з таким прийомом. Дух Божий повідомляє щось, а потім, через деякий час, повертається до викладеного матеріалу і докладно роз'яснює певні місця і положення. Давньоєврейською мовою книга повторення закону має кілька назв. Перше – «Дварим», що означає «слова», або ці слова такі. Ця назва походить від перших слів книги, а саме «оце ті слова, що Моїсей говорив був». Також повторення закону називають книгою осудження. Головна думка книги повторення закону може виявитися несподіваною для вас, але це велична думка. Люби і корися. Цілком можливо, ви ще не усвідомили, що вже в перших книгах Святого Письма мова йшла про любов Божу. Однак ви можете перевірити мене і побачити, що слова «любити», «полюбити», «люблячий» та інші споріднені їм згадуються у цій книзі 22 рази. Господь Ісус не відкривав нічого нового, коли говорив: «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Книга повторення закону вчить, що покора – це відповідь людини на любов Божу. Це ще не Євангеліє, але великий її принцип, що присутній у цій книзі. І давайте відразу засвоїмо. Закон добрий. Я не втомлююся повторювати, що Бог не спасає нас своїм законом. Однак з цього зовсім не випливає, що закон непотрібний або поганий. Закон, поза всяким сумнівом, необхідний і добрий. Але знаєте, у чому справа? Справа в нас з вами. Бог може нас врятувати тільки своєю благодаттю. Книга повторення закону написана Моїсеєм. Він знав Бога особисто. Він говорив з Богом віч на віч. От що сказано у 7-му вірші 102-го псалма. Він дороги свої об'явив був Моїсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим. Сини Ізраїлеві бачили лише діла Божі, не знаючи його самого. Мойсей же знав його шляхи і сам був особисто знайомий з ним. Книга повторення закону є результатом цього близького знайомства з Богом, а також наслідком тих 40 років, проведених у пустелі. Вірші з 5 по 12, 34 розділу книги повторення закону, що розповідають про смерть Моїсея, були, скоріше за все, написані Ісусом Навином. І коли була написана книга Ісуса Навина, то її приєднали до рукописів П'ятикнижжя, так що в результаті вийшло 6-книжжя. Критики не раз брали під сумнів авторство книги повторення закону. Спочатку вони стверджували, що Мойсей не міг її написати просто тому, що на той час писемності ще не існувало. Згодом ця теорія була спростована, оскільки стало відомо, що писемність з'явилася задовго до Мойсея. Крім того, критики стверджували, що ціль книги полягала в тому, щоб прославити священство в Єрусалимі. Однак вони не звернули увагу на той факт, що в цій книзі ані слова не сказано ні про священиків, ні про Єрусалим. Розючи, що ця теорія, так звана теорія графа Вельхаузена, розроблена багато років тому в німецьких університетах, ще дотепер викладається в багатьох духовних семінаріях Сполучених Штатів Америки. Книга «Повторення закону» була написана для нового покоління ізраїльтян, які були незнайомі з тим, що довелося пережити їхнім батькам біля гори Синай. Це молоде покоління вперше прийшло на східний берег річки Йордан, і через місяць їм потрібно було ввійти до землі обітованої. Люди старшого віку, що належали поколінню, яке вийшло з Єгипту, вже померли, і кістки їх тепер були розкидані під палючим сонцем пустелі через їхню зневіру та непокору. Вони порушили закон Божий і зрішили. Справа в тім, що зневіра – це гріх. Закон був слабкий через слабість людської плоті. В усьому була винна плоть, як у тім винна вона і сьогодні. От чому Бог спасає нас з вами зовсім на іншій основі і іншим способом. Нове покоління ізраїльтян, представники якого стали тепер дорослими людьми, мало потребу в новому тлумаченні і розумінні закону з обліком усього, що довелося пережити їхньому народу за 38 років блукання пустелею. Адже з'явилися нові питання і проблеми, відповідей на які закон не давав. А крім того, Бог вимагає від свого народу, щоб вони навчали закону своїх дітей. До речі, мені здається, що саме тут криється найбільша помилка сучасної сім'ї. Ми всі звинувачуємо школу і церкву, і почасти визнаю, ми маємо рацію. І школа, і церква не справляються з тим, щоб належним чином готувати наших дітей до життя. Але корінь всіх сучасних бід у сім'ї, адже саме там повинні починатися і навчання, і виховання. Перед смертю Мойсей передає новому поколінню ізраїльтян останні настанови від Бога. Він узагальнює всі події, що ізраїльтянам довелося пережити в пустелі, підкреслює значення окремих положень закону і відкриває народу майбутній шлях у світлі палестинського заповіту, того самого, відповідно до якого Бог подарував ізраїльтянам землю обітовану. У книзі «Повторення закону» ми знову побачимо, що Мойсеєвий закон стосувався не тільки народу ізраїльського, але й самої обітованої землі. Наприкінці книги «Повторення закону» Мойсей учить ізраїльтян співати нову пісню «Хвали Богові», потім благословляє 12 колін Ізраїлевих і готується до смерті. Книга завершується співом реквієму. Отже, давайте почнемо вивчення першого розділу книги «Повторення закону». Він присвячений поразці в Кадеш-Барнеа. Мойсей згадує блукання дітей Ізраїлевих і пояснює багато чого з того, що тоді відбулося. Усі ті, хто звершував цей перехід пустелею, нині померли, за винятком Халева і Ісуса Навина, і Мойсей готує нове покоління до входу в землю обітовану. Читаємо перший вірш. Оце ті слова, що Мойсей говорив був до всього Ізраїля, по тім боці Йордану в пустині, на степу, навпроти Червоного моря, між Параном і між Тофелем, і Лаваном, і Гецеротом, і Дізагавом. Мені доводилося бути в тих місцях. Я стояв на горі Нево, у мене навіть фотографії збереглися, і я бачив відтіля місто Єрусалим. Те, що постало перед моїми очима, не було схоже на землю обітовану. Перед моїми очима лежала справжня пустеля, в яку перетворилася земля обітована за довгі століття. Коли ж на неї дивився Мойсей, то він бачив зелену і родючу землю. А сьогодні це пустеля, абсолютно гола і безжиттєва. Другий вірш. 11 день дороги від Хориву, дорога до гори Сеїру аж до Кадеш-Барнеа. Гора Сінай знаходиться в Хориві. Від Хорива до Кадеш-Барнеа, тобто до місця, де ізраїльтяни увійшли в землю обітовану, було, як бачимо, 11 днів дороги. А Ізраїль провів там 38 років у блуканнях. Чому? Через свою зневіру. Їхній похідний марш перетворився в блукання, а самі вони перетворилися в мандрівників, що безглуздо і безцільно блукали пустелею. Їм довелося вчитися на своїх власних помилках, і вони і провели цілих 38 років у величезній і безжиттєвій пустелі. І ми теж, друзі мої, не вміємо вчитися. Можна сказати, що у нас дуже низький рівень інтелектуального розвитку, бо ми ніяк не можемо закінчити цю школу. Читаємо третій вірш. «І сталося 40-го року, 11-го місяця. Першого дня місяця говорив Мойсей до ізраїлевих синів усе, що Господь наказав був йому про них». Отже, Наприкінці блукань Мойсей звертається зі своєю першою промовою до народу Ізраїля. Ясно, що спочатку він говорив усно, а потім його слова були записані. Раніше критики чіплялися до цієї обставини, стверджуючи, що в часи Мойсея писемності ще не існувало. Тепер, однак, доведено, що вона з'явилася задовго до Мойсея. З промовою до народу звертається Мойсей, але він прямо говорить, що це слова Бога. Давайте прочитаємо про духовну поразку ізраїльтян у Кадеш-Барнеа. Читаємо з 9, 12 і 13 віршів. «І сказав я того часу до вас, говорячи, не можу я сам носити вас, як я сам понесу тяготу вашу і тягар ваш, і ваші суперечки. Візьміть собі мужів мудрих і випробуваних, і знаних вашим племенам, і я поставлю їх на чолі вас». Про це вже йшлося у 18 розділі книги «Вихід». Мойсеєві тоді було дуже важко. Він був у відчаї і не витримав. Йому здалося, що він один водить Ізраїль. От Господь і дозволив йому призначити начальників, а також комітет, що складався з 70 чоловік. Згодом цей комітет став відомий під назвою Синедріон, тієї самої організації, що через багато років засудила Ісуса Христа на смерть. Мойсей у своєму розпачі забув про те, що Ізраїль веде не він, а Бог. І якщо Бог призначив Мойсея начальником над усіма ізраїльтянами, то виходить, ніякий комітет йому не був потрібен. Мойсей зробив велику помилку, і ось зараз він це визнає. Усе виглядало дуже гарним і багатообіцяючим, але нічого з цього не вийшло, а тільки призвело до багатьох нових неприємностей. Те ж саме може статися і в церкві. І найстрашніше – це який-небудь комітет, що не буде слухатися пастора. У такому конфлікті хтось один повинен неодмінно піти – або комітет, або пастор. Якщо пастор проповідує Слово Боже, підтримувати його – святий обов'язок комітету. І якщо їм не подобається, в якому місці пастор робить проділ на своїй голові, то їм необхідно якнайшвидше піти. На жаль, звичайно, нікуди вони не йдуть, а залишаються, розколюючи церкву і віддаючи проповідника анафемі. Хочете знати, що Мойсей думає про пустелю, в якій ізраїльтяни провели стільки часу? Давайте прочитаємо 19-й вірш. «І ми рушили з Хориву, та й перейшли цю велику і страшну пустиню, що бачили ви, дорогою до гори Амореянина, як наказав нам Господь, Бог наш, і ми прийшли аж до Кадеш-Барнеа». Я охоче вірю Мойсеєві на слово, тому що він був там. Пустеля дійсно була великою і страшною, і похід не був схожий на недільну розважальну прогулянку. Далі Мойсей розповідає про другу помилку – про рішення, яке було прийнято в Кадеш-Барнеа. Це була фатальна помилка цілого народу. І знову все сталося через такий комітет або раду. Читаємо вірші з 20 по 23. «І сказав я до вас, прийшли ви до Аморейської гори, що Господь Бог наш дає нам. Ось Господь Бог твій віддає тобі цей край. Увійди, заволодій, як говорив був тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся і не лякайся. А ви всі підійшли до мене та й сказали, пошлімо мужів перед собою, і нехай вони вислідять нам той край, та нехай принесуть нам відомість про дорогу, що нею підемо, та про міста, куди увійдемо. І була та річ добра в моїх очах, і взяв я у вас 12 мужа, муж один для племени». Знову починається та ж сама морока. Ми повинні організувати комітет і послати його досліджувати землю. Але ж Бог уже давно дослідив її і сказав, що в цій землі тече молоко і мед. Справді, там живуть велетні, але ж Бог сказав, що покінчить з ними. А людям потрібний був комітет. Мойсеєві потрібен був комітет. І тепер подивіться, що вийшло. Через своє бажання порадитися і обговорити рішення, яке вже прийняте Богом, їм довелося повернутися до цієї страшної пустелі. В основі їхньої духовної поразки лежить зневіра. Бог сказав, що земля гарна. Спостерігачі пішли, самі оглянули її і погодилися з тим, що земля ця гарна. але вони побачили, що в землі живуть велетні. Бог пообіцяв, що їм не треба боятися велетнів, тому що він дасть Ізраїлю сили, але вони не повірили йому. І сьогодні християни часто стикаються з велетнями у своєму житті. Напевно, усім дітям Божим здається, начебто вони живуть у країні велетнів. Їм зовсім не зрозуміло, як боротися з цими велетнями, якщо самі вони жалюгідні карлики. Але ж Бог дав нам ту саму обіцянку, що Він покінчить з усіма велетнями, які долають нас у цьому житті, і турбуватися нам нема чого. І це так. Усі наші труднощі в житті полягають не в навколишньому нас світі, а в нас самих. Це зневіра в нашому серці. І ось Бог повідомляє народу, що всі, хто прийшли до Кадеш-Барнеа і повернули назад у пустелю, помруть. Тільки двом з них буде дозволено ввійти в землю обітовану – Ісусу Навину і Халеву. Читаємо вірші з 34 по 38. «І Господь вислухав голос ваших слів, та й розгнівався, і заприсягнув, говорячи, «По правді кажу, ніхто серед цих людей цього злого покоління не побачить того доброго краю, що присяг я дати вашим батькам. Окрім Халева, Єфунеєвого сина, він побачить його, і йому я дам той край, по якому ступав він, та синам його через те, що він виповняв накази Господнього. Також на мене розгнівався був Господь через вас, говорячи, і ти не ввійдеш туди. Ісус, син Навинів, що стоїть перед тобою, він увійде туди. Зміцни його, бо він зробить, що Ізраїль заволодіє ним». Халев та Ісус Навин не були схожими на інших. Вони були тими спостерігачами, що повірили Богові і повернулися з чесною і правдивою доповіддю. Згодом Халев візьме собі ту землю, яку захоче. У книзі Ісуса Навина ми побачимо, що він був чудовою людиною. Він ходив по всій землі і забирав у своє володіння гори, на яких жили велетні. «Ось ця гора мені підходить», – говорив він, і Бог давав йому цю гору. «А чого ви хочете від Бога, друзі мої? У вас уже є діти? Чи ви ще зовсім молоді і тільки починаєте жити? Дозвольте сказати вам наступне. Якщо ви думаєте, що зможете просидіти все життя десь у стороні, і у вас усе буде, то ви помиляєтеся. Дуже багато людей впевнені, що їм потрібно лише молитися, молитися і молитися. Так, я згодний, що ми повинні молитися і жити в спілкуванні з Богом. Але разом з тим нам необхідно встати, піти і взяти самому те, що нам треба. Ви знаєте, що Бог пообіцяв Халеву ту землю, на яку він ступить. У багатьох сьогодні немає благословень тому, що ми занадто багато часу просто сидимо і нічого не робимо. А щоб одержати благословення, ми повинні рухатися, ходити. У Писанні багато сказано про християнське ходіння і дуже мало про християнське сидіння. Ми самі повинні подбати про те, щоб обіцянки Бога виконувалися. Ісус Навин повинен був змінити Мойсея на посаді лідера. Чому обрали саме його? Та тому, що в нього був багатий життєвий досвід, і ще тому, що він безоглядно слідував за Богом. Він і Халев принесли гарні звістки, тому що вони повірили Богові і хотіли продовжувати жити у вірі. Друзі мої, не можна вірити в Бога, сидячи вдома і вимагаючи великих благословень. Віруючи в нього, ви повинні вийти за вузькі межі свого маленького світу. У цьому ж уривку є й інша дуже важлива думка. Повноліття настає пізніше, ніж ми думаємо. Прочитавши 14-й розділ книги чисел, ми знаємо, що Бог прирік на смерть усіх, кому в Кадеш-Барнеа було 20 років і більше. І ці люди дійсно померли за час блукання пустелею. А це означає, що за Божим визначенням людина починає нести повну відповідальність за свої рішення тільки по досягненні 20 років. Дорогий слухачу, чи готовий ти взяти відповідальність перед Богом за свої вчинки? Нам здається, що людина ти вже доросла. Зупинися і задумайся. На цьому, друзі, ми закінчимо чергову передачу за матеріалами першого розділу книги «Повторення закону». Усього вам найкращого. До нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.